ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอมแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอมอะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายรีเฟรมของแอปด้าประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบารีเฟรมของแอปด้าป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
appdagroup.com
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-4571-2 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ภายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรสหคลินิก02-404-4571-2 02-404-4571-2
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนที่ทันสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่0878301114 0878301114
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาร์ทอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโครง
ใช่เลยต้องแอดหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดหน้าช็อปประชาไทย
แอดหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
ไปจังหวัดราชบุรีนะคะหรือได้เข้าไปในเว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรีนะคะก็คงจะได้พบชื่อหนึ่งนะคะคือชื่อจิปาถพันสถานบ้านคูบัวนะคะค่ะสถานที่แห่งนี้ถ้าหากว่าใครได้ไปเยี่ยมเยือนก็จะประทับใจนะคะเพราะว่าเป็นการทำงานร่วมกันของคณะผู้สูงอายุรวมตัวก่อการดีหรือชื่อย่อๆว่าคสด.นะคะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้มีโอกาสได้คุยกับดร.อุดมสมพรซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการจิปาถพันธ์สถานบ้านคูบัวที่จังหวัดราชบุรีนี่เองนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นประธานสหกรณ์ไทยยวนราชบุรีด้วยนะคะค่ะต้องทักทายท่านผู้อาวุโสก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็คงจะได้ไปกับกลุ่มทัวร์หรือหลายคนก็คงจะได้ไปเยี่ยมเยียนเองหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์นะคะวิธีที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ง่ายๆก็คือแค่พิมพ์ชื่อดร.อุดมสมพรเนี่ยนะคะก็จะเห็น จิตาถะพันสถานบ้านครูบัวนะคะแล้วก็ส่วนเว็บไซต์ของอาจารย์คืออะไรคะ
จิตาถะพันcomนะจิตาถะพันcom
ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยว เวลาที่เข้ามาในเว็บไซต์ dnaradiothai.com ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีเว็บลิงก์ไปยัง เว็บไซต์ของจิปาถะพันได้นะคะทีนี้พอฟังชื่อว่าจิปาถะพันเนี่ยนะคะบ้านครูบัวอยู่ตรงไหนคะอาจารย์คะ
จิปาถะพันเนี่ยอยู่บ้านครูบัวตำบลครูบัวเนี่ยอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแล้วจะเลยจากตัวเมืองราชบุรีไปทางอำเภอปากท่อนะเลยไปทางเพชรเนี่ยประมาณ6กิโลเมตรก็จะถึงบ้านครูบัวคืออยู่ชายเมืองของอำเภอเมืองเลย
ค่ะก็ยังเรียกว่ายังเป็นอำเภอเมืองอยู่เพียงแต่ว่าเราเรียกว่าชายแดนนิดหน่อยนะคะอาจารย์คะ
ก็จริงนะตอนนี้มันไม่ใช่ชายแดนนะเพราะว่ามีบ้านจัดสรรตั้งแต่ตัวอำเภอเมืองนั่นนะไประยะทาง6กิโลเมตรจะถึงบ้านขบวนเนี่ยมีห้องแถวมีบ้านพักอะไรขึ้นเรียงรายเต็มไปหมดแสดงว่าตัวเมืองจะเข้าไปถึงอยู่แล้วนะ
ค่ะแล้วก็ที่สถานที่แห่งนี้นะคะด้านบริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีนะคะส
่
วนความเป็นมาเนี่ยจะเป็นมายังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกับอาจารย์ต่อนะคะค่ะอาจารย์คะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเปิดขึ้นมาตั้งแต่ปีอะไรคะ
จิปาถะพันสถานบ้านครูบัวเนี่ยเราเริ่มมีโครงการตั้งแต่พ.ศ. 2542เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2545แล้วเราก็สร้างเสร็จตกแต่งเสร็จเมื่อ2548ก็ได้ให้เปิดเข้าชมตั้งแต่พ.ศ. 2548เป็นต้นมานะฮะ
ค่ะตอนนี้ก็ดำเนินการมา6ปีแล้วนะคะใช่ไหมคะอาจารย์คะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางของการเดินทางกว่าจะได้อาคารหลังนี้มาหรือว่ากว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะได้เปิดเนี่ยยาวไกลมากเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราคงจะมาคุยกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะดิฉันก็ขออนุญาตในฐานะที่คนไปเยี่ยมเยือนนะคะอาจารย์ว่าเราประทับใจอะไรบ้างนะคะก็ขอแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ท่านฟังทางบ้านได้ฟังกันนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเมื่อเราเข้ามาเนี่ยเราจะประทับใจมากเลยว่าได้เก็บรวบรวมเรื่องราวต่างๆของชุมชนเนี่ยนะคะบอกเล่าผ่านสื่อทั้ง3มิตินะคะไม่ใช่มีแต่เพียงแค่แผ่นโปสเตอร์หรือภาพข้อความนะคะยังมีหุ่นขี้ผึ้งแล้วก็มีการเก็บวัสดุต่างๆนะคะที่มีอยู่ในชุมชนแล้วก็รวมทั้งศิลปะวิทยาการต่างๆแล้วก็รวมทั้งวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวบ้านด้วยนะคะค่ะพอฟังถึงตรงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังบอกโอ้มันเยอะแยะไปหมดคงต้องค่อยๆไล่ไปนะคะว่าความเป็นมาในการเริ่มต้นเก็บทีละเล็กละน้อยของอาจารย์เนี่ยเริ่มต้นอย่างไรคะอาจารย
์เราเริ่มต้นเนี่ยที่จริงผมเก็บวัตถุที่เป็นหลักก็คือประเภทผ้าโบราณคือผ้าจกเนี่ยนะฮะผมเริ่มเก็บมาตั้งแต่พ.ศ. 2530นะฮะเราเก็บผ้าโบราณสะสมไว้เพื่อที่จะมาบรรจุไว้ในพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่พ.ศ. 2530แล้วนะฮะเคยเราเตรียมตัวไว้เลยจริงๆแล้วโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมคิดเอาไว้ตั้งแต่พ.ศ. 2524แต่เรายังไม่ได้รับการสนับสนุนการหาทุนก็ยากลำบากก็เก็บเอาไว้ในความคิดคำนึงแล้วก็เก็บสะสมเล็กสะสมน้อยของเป็นประเภทเสื้อผ้าไว้ก่อนนะเราขอบริจาคมาแต่ส่วนของที่เป็นวิถีชีวิตประเภทอื่นๆเช่นเครื่องไม้ใช้สอยหรือธนบัตรหรือของอะไรต่างๆในจีปาถานนั้นนะเราก็เริ่มชักชวนชาวบ้านที่เป็นชุมชนของกูบัวเนี่ยให้ช่วยกันบริจาคตั้งแต่เมื่อเริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์เราก็เริ่มขอบริจาคไว้นะก็มาจนกระทั่งถึงเราตกแต่งและจัดแสดงของเสร็จตั้งแต่2546ถึง2547ภายในปีเดียวชาวบ้านก็ให้การสนับสนุนของที่อยู่ในบ้านของตัวเองซึ่งลูกหลานไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ดูแล้วก็เอามามอบให้ครับอันนี้คือการเก็บของเราแต่ว่าส่วนหนึ่งผมเก็บมาตั้งแต่2530แล้ว
ค่ะแล้วก็หลักๆเนี่ยนะคะทำไมอาจารย์จึงเลือกเก็บผ้า
คือ
ว่างานสะสมชิ้นแรกๆนะคะ
ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้มีความคิดถึงที่จะเชิดชูบรรพชนไทยยวนหรือชาวโยนกเชียงแสนแต่โบราณซึ่งเป็นบรรพบุรุษของผมเนี่ยนะฮะที่ได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรี เมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยนะคือชาวไทยวนเป็นชนกลุ่มน้อยในจังหวัดราชบุรีไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่เรามีภูมิปัญญาเรามีวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นที่เชิดชูแสดงตัวตนของชาวโยนต์เชียงแสนเนี่ยอยู่ก็คือผ้าซึ่งจริงจกเพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของชาวโยนต์เชียงแสนในเบื้องต้นก็เลยเริ่มฟื้นฟูศิลปะผ้าจกแล้วก็ทำให้ลูกหลานซึ่งไม่เคยเห็นผ้าจกมาก่อนได้รู้จักผ้าจกแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นๆได้รู้ได้เห็นความงามของผ้าจกพอมีคนรู้จักผ้าจกมากนั่นก็หมายความว่าเขาก็รู้จักบรรพชนหรือบรรพบุรุษของเรามากขึ้นนะอันนี้คือเจตนารมณ์ในการรวบรวมผ้าจกไว้เบื้องต้นก่อนนะ
ค่ะแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยนะคะก็ทราบว่านอกเหนือจากมีการรวบรวมงานเก่าๆแล้วเนี่ยได้มีการประกวดงานใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะสำหรับการทอผ้าจกค่ะ
ซึ่งมีแค่นี่คือเรานอกจากเราจะได้รวบรวมผ้าจกโบราณแล้วแล้วก็มีการศึกษาวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผ้าจกให้เผยแพร่แก่ลูกหลานแล้วก็ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปได้นำเอาไปศึกษาเรียนรู้และสืบทอดอันแรกที่ผมได้พัฒนาขึ้นมาก็คือการสร้างลายผ้าขึ้นมาใหม่ชื่อว่าลายแคสายที่สองคือการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการคิดค้นสื่อการทอผ้าด้วยวิธีจกนะทำการคิดวิธีหาว่าเราจะสอนผ้าจกอย่างไรจึงจะทอได้รวดเร็วแล้วก็ทอกันได้ง่ายขึ้นได้การสร้างโปรแกรมทอผ้าจกเราเรียกว่าแฮนด์ไฮเทคขึ้นเพื่อเป็นสื่อหรือเป็นอุบายในการสอนผ้าจกได้เร็วขึ้นครับ
ค่ะแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะคะความสำเร็จในการที่จะได้มีเยาวชนที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มาสืบทอดงานเนี่ยนะคะมีความสำเร็จไปเป็นที่น่าพึงพอใจขนาดไหนคะอาจารย์คะ
เราต้องแยกพูดกัน 2-3 ประเด็นคือประเด็นที่1เรื่องผ้าจกก่อนนะฮะ
ค่ะ
เรื่องผ้าจกเนี่ยหลังจากที่เราได้ฟื้นฟูแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนเห็นคนรักผ้าจกแล้วเราก็เริ่มสร้างโรงเรียนสอนทอผ้าจกขึ้นนะฮะให้กลุ่มแม่บ้านได้เรียนรู้ให้เยาวชนในหมู่บ้านได้ร่ำเรียนได้ทอผ้าจกกันเป็นหลังจากนั้นเราก็ได้เริ่มมีการประสานงานกับทางสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้สร้างหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับทอผ้าจกขึ้นในโรงเรียนในชุมชนให้เด็กนักเรียนได้ทอผ้ากันได้เนี่ยนะเราก็ได้สร้างเอาไว้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราได้จัดการพัฒนาให้ผ้าจกยังอยู่ได้นะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ได้สร้างสหกรณ์การเกษตรไทยวนราชบุรีขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งรวมซื้อรวมขายผ้าจกซึ่งลูกหลานและชาวบ้านได้ทอกันมากมายให้มีที่จำหน่ายให้มีสถานที่หารายได้จากการทอผ้าจกใช้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องผ้าจกบ้านครูบัวก็จึงเป็นที่แพร่หลายลูกหลานแม้แต่นักเรียนที่เรียนในตลาดซึ่งเป็นลูกหลานของช่างทอผ้าเมื่อกลับจากสถานศึกษามาอยู่บ้านก็ลงสีทอผ้าขายไปเป็นค่าขนมไปเป็นค่าซื้อเครื่องอุปกรณ์ตำราเรียนอะไรได้มากมายตอนนี้ถือว่าการขยายหรือการอนุรักษ์ผ้าจกก็เป็นที่สบายใจได้คล้ายๆว่าเป็นแบบยั่งยืนได้แล้ว
ค่ะแล้วก็เมื่อท่านผู้ฟังได้ยินนะคะจริงๆแล้วเราอาจจะรู้จักผ้าจกมานานพอสมควรนะคะจากการซื้อสินค้าที่ระลึกของจังหวัดราชบุรีหรือว่าจากงานโอท็อปที่ได้มาจากที่กรุงเทพนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยที่สถานที่แห่งนี้อาจารย์ได้เก็บผ้าจกเก่าๆซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าเอาไว้มากมายเลยนะคะ
ครับคือเราได้เก็บผ้าโบราณอายุที่ไม่น้อยกว่า170-180ปีมาแล้วนะเอาไว้โดยพยายามที่จะเลือกสรรลวดลายต่างๆที่มันสวยๆเอาไว้ให้เป็นแบบอย่างเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีมูลค่ามากมายเพราะว่าผ้าเก่าๆสวยดีๆก็ถูกนักอนุรักษ์ผ้าโบราณซื้อหาเอาไปไว้เป็นสมบัติส่วนตัวโดยเอาไปอวดกันในวงสนทนาของตัวเองสมาคมของตัวเองแต่ไม่ได้เอามาเปิดเผยให้กับสาธารณชนทั่วไปได้ดูแต่ของเราเนี่ยที่ปีปาถาพันธสารบ้านขบัวก็มีอยู่ห้องหนึ่งสำหรับที่จะรวบรวมเอาผ้าโบราณซึ่งหายากแล้วนะ เอามาไว้ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เห็นได้รู้พอเป็นตัวอย่างก็มีอยู่หลายผืนนะฮะก็ทั้งห้องแหละห้องนั้นแหละ
ค่ะแล้วก็ห้องแห่งนี้เนี่ยนะคะผ้าสวยๆเหล่านี้ก็จัดวางอยู่ในลิ้นชักที่เก็บรักษาไว้อย่างดีนะคะใครที่อยากจะได้ชมอยากจะได้แตะต้องเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแตะต้องได้และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะที่ห้องจัดแสดงเนี่ยก็ยังมีหุ่นขี้ผึ้งนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ได้นุ่งผ้านุ่งนะคะที่แสดงเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในย่านนี้เนี่ยนะคะหลายๆเผ่าหลายๆพันธุ์นับว่าเป็นความรู้ที่มีค่าสำหรับเยาวชนรุ่นหลังนะคะนี่เป็นเพียงแค่ห้องเดียวในจิปาถะพันสถานบ้านภูบัวนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนอาจารย์คะ
ครับ
ก่อนที่เราจะไปจนถึงตรงส่วนของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยนะคะก็จะมีห้องหนึ่งนะคะอาจารย์ซึ่งพวกเราก็จะประทับใจนะคะเมื่อได้เห็นห้องนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามีผู้คนนั่งประชุมกันอยู่มากมายนะคะห้องนี้มีความสำคัญอย่างไรกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คะอาจารย์คะ
ห้องตรงนี้นะมันมีความสำคัญคือเป็นจุดกำเนิดในการจัดสร้างตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เพราะว่าก่อนที่เราจะสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หรือทำโครงการพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ได้ระดมสมองจากผู้เฒ่าผู้แก่ทุกภาคส่วนอย่างเช่นภาคราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนและกระทั่งรัฐสายจิตและก็วัดวานาเราได้เชิญตัวแทนเหล่านั้นเนี่ยมานั่งร่วมประชุมปรึกษาเลยกันว่าเราจะสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งโคตรเง่าของเราเนี่ยจะดีไหมและจะสร้างกันอย่างไรจะหาเงินทองมาสนับสนุนกันได้อย่างไรเราก็มีหุ่นขี้ผึ้งที่เป็นตัวแทนของผู้ที่มาช่วยเราว่านะที่มาเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุรวมตัวก่อกันดีเนี่ยนั่งประชุมกันต้องการสื่อให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมได้เห็นว่าการจัดพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยมันจำเป็นต้องอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันอ่านมันไม่ใช่เป็นเศรษฐีเพียงคนเดียวที่จะมีเงินแล้วก็ไปจ้างใครมาแล้วก็มาสร้างมาทำถ้าอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ชุมชนแต่เราไม่มีเงินแต่เราอาศัยทุกภาคส่วนมาร่วมกันคิดกันอ่านว่าเราจะดำเนินการอย่างไรจะหาเงินได้ที่ไหนตัวนี้แหละห้องนี้แหละจึงเป็นห้องต้องการสื่อว่าจิตปาฐาปัสสานบ้านขบวนนั้นสำเร็จร่วงมาด้วยขบวนการใดนะในขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดได้เคยไปเยี่ยมเยือนที่จิปาถะพันสถานบ้านขบวนนะคะก็คงจะจดจำกันได้ดีนะคะว่าเป็นอาคารขนาดไม่ใหญ่นะคะส่วนประกอบภายในเนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วยหัวใจนะคะด้วยหัวใจของประชาชนในท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะได้เห็นเรื่องราวการเก็บหลักฐานการรวบรวมสิ่งที่ได้รับบริจาคมาแล้วก็จัดวางอย่างดีนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะใช้เวลาทำงานทั้งหมดเนี่ย20กว่าปีเชียวนะคะอาจารย์เท่าที่หนูดูจากจำนวนปีหรือว่าวันเดือนปีที่ได้แสดงหรือว่าเล่าบอกเล่าเรื่องราวนะคะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะอาจารย์คะรายการเราเนี่ยมีเวลาค่อนข้างจะจำกัดนะคะแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเราจะต้องพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวต่อนะคะที่จิปาถะพันสถานบ้านขู่บัวนะคะแต่วันนี้อาจารย์คะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปนะคะอยากจะให้อาจารย์ฝากไว้กับท่านผู้ฟังนะคะเพื่อที่จะฟังตอนต่อไปว่าอาจารย์อยากจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกบ้างนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะ
กับก็ผมก็อยากจะฝากไว้ว่าในจิตาถาพันธสารบ้านขบวนนั่นนะฮะมันเป็นการแสดงเป็นการสื่อให้เห็นถึงโคตรเน่าของคนไทยโยนักสงสารนครที่มีกำพืชเป็นอย่างไรแล้วก็จะดำเนินการต่อไปในข้างหน้าแบบไหนเราได้รวบรวมจัดแต่ละห้องละห้องเอาไว้อย่างเช่นห้องภูมิปัญญาเกี่ยวกับการเกิดการกินไว้หนึ่งห้องคำว่าชาวไทยยวนโยนนกเชียงแสนนครมีวิธีการเกิดกันอย่างไรมีวิธีการกินกันอย่างไรและอีกข้อหนึ่งก็คงจะต้องเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทำมาหากินประกอบอาชีพไม่ใช่นาว่าเราใช้ยานพาหนะ หรือเครื่องมือในการทำไร่มากันอย่างไรพออีกห้องหนึ่งนั้นก็จะเป็นเรื่องของชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดราชบุรีที่อยู่ร่วมกันหลายชาติพันธุ์มีรูปร่างลักษณะหน้าตาอย่างไรแต่งกายอย่างไรมีประวัติกันมาอย่างไรซึ่งเราได้จำลองด้วยหุ่นทั้งหมดไว้ในแต่ละส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้ก็คือห้องวัตถุโบราณสมัยทวารวดีเมื่อ 1,400 ปีล่วงมาแล้วเนี่ยนะเป็นหนึ่งห้องอันนั้นเราได้จำลองสถานที่แต่วัตถุโบราณที่วางอยู่ในห้องนั้นเป็นของจริงทั้งนั้นนะก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านที่อยากจะเข้าชมหรือมีความสนใจเรื่องนี้นะลองหาข้อมูลต่อได้นะ
ค่ะอาจารย์คะการหาข้อมูลนะคะอย่างที่อาจารย์เรียนตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะjipathapan.com นะคะลองสะกดเข้าไปนะคะjipathapan.com นะคะค่ะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ถ้าหากว่าจะเข้าไปเยี่ยมกันเป็นกลุ่มนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลข032-730-152 032-730-152ค่ะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์081-763-1989ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือของดร.อุดมสมพรนะคะค่ะอาจารย์คะน่าเสียดายจังนะคะเวลาสำหรับวันนี้ของเราเนี่ยหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาลงรายละเอียดในแต่ละห้องนิทรรศการนะคะที่จิปาถะพันสถานบ้านภูบัวกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ